Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a gost današnje emisije je scenarista i reditelj Stefan Arsenijević i čućete način na koji će predstaviti festival u kome učestvuje, odnosno čiji je selektor. To je prvi filmski festival za decu i mlade IKT u Novom Pazaru. Osim o ovom festivalu, Stefan će u današnjoj emisiji govoriti i o svojim počecima, o filmu kao kolektivnom i individualnom činu, o Ethanu Hawkeu koji mu je u Karlovim Varima dodelio kristalni globus, kao i o pesmi Banović Strahinja kao osnovu za film Strahinja Banović. Sve su ovo razlozi da u narednih 40-ak minuta ostanete na talasima Radio Beograda 2, a još jedan razlog je dobra muzika koju bira Tanja Kosanović. Poštovni slušaci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2, a današnji gost je reditelj Stefan Arsenijević. Imamo nekoliko zanimljivih povoda, kao što znate, već smo razgovarali o njegovom filmu Strahinja Banović. Mislim da ćemo i sledeće godine razgovarati o ovom filmu kada ga vidimo najverovatnije eto na festu, ali danas imamo još jedan razlog za susret. To je jedan festival koji će se uskoro dogoditi od 12. do 14. novembra
u Novom Pazaru, a Stefan Arsenijević je na neki način njegov deo. U današnjoj emisiji ćemo čuti i kako.
Dobar dan, hvala na divnoj najavi. Jeste, mene već više godina, više od decenije zanimaju mladi i njihov pogled na, na film, tako da je u ovo u sklopu tih nekih mojih interesovanja za ne... U stvari za promociju filmske umetnosti u, među mladima, da nekako uvek mi se čini da je važno zainteresovati decu i mlade da se film ne gledaju samo kao nešto što je puki konzumerski proizvod, već da prosto je sagledaju kao umetnost i da istražuju šta sve može biti film. U tom smislu, evo, ove godine u Novom Pazaru održat će se prvi IKT film festival dečijeg i omladinskog filma, na kome u stvari će se predstaviti neki novi mladi autori koji su, znači, iz osnovnih i srednjih škola i fakulteta. Mi smo napravili jedan konkurs na kome smo pozvali da kogod želi u iste grupacije pošalje u stvari jedan kratki film do 5 minuta na temu prijateljstva i u stvari neka i osnovna ideja je da te filmove rade timovi mladih ljudi, najčešće iz škola, tako da nam je ta tema prijateljstva bila prirodna i nešto što čini mi se nam je potrebno u ovom svetu i pogotovo među mladima. Tako da, eto, angažovali smo ih da se aktiviraju, da naprave nešto zajedno i da to, eto, bude u formi filma.
Evo sad i dok razgovaramo, gledam badge na tvom kaputu, First Films First, pa sve je to u nekoj korelaciji, ali zanimljivo mi je ovo što govorimo o zaista mladim ljudima koji nisu filmski profesionalci. Treba da razlučimo, to nisu mladi filmski profesionalci, već ljudi koji se možda filmom bave prvi put, koji možda čak nisu ni savladali u nekoj školi osnove filmske režije.
Jeste, mi smo u stvari i kontaktirali, pre taj poziv je krenuo u stvari preko škola, tako da moguće da oni imaju neka smernice svojih profesora književnosti ili likovnog, ne znam. Ja se nadam da će jednom u doglednoj budućnosti i film se izučavati u osnovnoj i srednjoj školi kao ravnopravna umetnost. Za to se filmadžije bore već više godina u Evropi i u brojnim zemljama je to uvedeno kao filmska kultura. A ono što je uzbudljivo je da su to u nekim slučajima i neki prvi koraci mladih ljudi u filmskom stvaralaštvu. I sad se to radujem da vidim na koji način oni u stvari razmišljaju ne samo o filmu nego o svetu oko nas i pogotovo mi je intrigantna ta tema prijateljstva jer nekako mi se čini da sa tim društvenim mrežama i sa svim što se modernim tehnologijama da je taj pojam prijateljstva nekako dobio neke nove dimenzije i eto, zanima me da vidim kako oni to sagledavaju i da prosto vidimo kakvi će filmovi stići. Mi još uvijek čekamo, još uvijek ima nekoliko dana rok ali već do sada je pristiglo nešto blizu 40 filmova, tako da čini mi se veoma dobra ponuda i ja to jedva čekam da to kad se sve stigne na konkurs da i zaokruži se da u stvari zajedno sa drugim članovima ovogodišnjeg žirija sagledam i mi ćemo prvo napraviti neku predselekciju kao najuspešnijih i onda ćemo te filmove i prikazati zapravo na festivalu, a onda ćemo i dodeliti na samom festivalu nagrade za najuspešnije.
To je centralni deo ovog festivala, ali je važno reći da ćemo imati i neke propratne u kojima takođe imaš značajnu ulogu.
Da, kad smo već tu i prikazujemo ove filmove, onda nekako je, samo se nameće i mogućnost da se prikažu i neki kratki filmovi etabliranih umetnika, studenata ili mladih ljudi, ali koji se profesionalno bave filmom, znači tako da ćemo pored ovog, pored selekcije tih amaterskih filmova koji su glavni program, imati i još tri selekcije, selekciju savremenog srpskog kratkog filma koju sam ja izabrao, selekciju turskog savremenog filma kratko koju je izabrao reditelj iz Turske Cem Mustafekci i prikazat ću ja još neka tri svoja kratka filma. U svim ovim programima ideja da u stvari prikazujemo filmove i diskutujemo, da u stvari sa publikom koju će činiti sve ti deca i omladina, da tako kažem, da u stvari prodiskutujemo šta je to što je dobro i zanimljivo u tim filmovima. A onda ovi moji kratki filmovi će biti u stvari i uvod u radionicu koju ću održati, koja je to, neke osnove filma i osnovni pojmovi vezano za film, zove se Kako napraviti kratki film. To su neki od programa vezani za filmove i plus imamo dva specijalna gosta koji su glumci, što je posebno atraktivno. Jedan je glumac koji je baš iz Novog Pazara, Nedim Nezirović, koji je sada izuzetno popularan. Imaćemo jedan razgovor sa njim o glumi i tu nam je...
O novostečenoj popularnosti.
O novostečenoj popularnosti i o tom putu od Novog Pazara do ovih sad zvezdanih trenutaka. I imamo i još jednog glumca, specijalnog gosta iz Turske, isto veoma, veoma popularnog glumca u Turskoj, Cema Uçana, koji će takođe imati svoj master klas na kome će razgovarati u stvari kao o tome kako on vidi glumu.
A čitala sam, njegovi koreni su baš iz Novog Pazara, pa se on na neki način sada dolazeći na festival vraća kući.
Jeste, koliko sam shvatio, on je već bio jednom u Novom Pazaru, gde od njegove porodice potiče odatle, ali evo sad ovo mogućnost da još, toliko mu se svidjelo da evo ovo mogućnost da još jednom dođe i da se upozna sa publikom. On je dosta popularan u tim TV serijama, tako da verujem i da će to dodati na nekoj atraktivnosti i privući neki širi sloj mladih ljudi koji možda ne bi došli na festival.
I da će ga možda neki gledaoci potencijalni, da će ga prepoznati iz tih serija koje možda gledaju, ali opet i tu možemo da neke predrasude razrušimo. Kada se kaže turska serija, ne misli se samo na ono što kod nas može da se gleda na TV programima, već možete otići na Netflix i gledati moderne turske serije koje stvarno zavređuju pažnju.
Jeste, Turska je u stvari jedna ozbiljna zemlja koja ima ozbiljnu filmsku produkciju i televizijsku. Da, ja sam tamo sticam okolnosti imao prilike da snijem 2010. kada je Istanbul bio predstavnica kulture Evrope i pozvali su više nešto reditelja iz drugih zemalja da snime kratak film o Istanbulu, pa sam imao baš priliku da živim i radim, što se kaže, tamo i uverio sam se koliko su u stvari i sama infrastruktura i ljudi kao profesionalci na visokom nivou, a i zaista imaju bogatu produkciju koja pokriva neki najširi spektar od tih nekih sapunica, telenovela, pa do veoma, veoma kvalitetnih, promišljenih serija koje, eto, baš su do te mere dobre da su prepoznate i prikazuju se na ovim velikim platformama, streaming platformama kao što je Netflix.
Then that's God shall get, then that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Oh, Mama may have, Papa may have, but God bless the child. God is on. Yeah.
guess the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Oh, mama may have, and papa may have, but God bless the child that's got his own. Rich relations give a crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Oh, mama may help, and papa may.
Ako govorimo o ovom festivalu, dakle, idemo iz Beograda, iz Novog Sada, Niša, iz velikih centara. Takođe i to važno za jednu sredinu koja nije toliko blizu tih velikih centara u kojoj se verovatno, ako govorimo o filmu, ne dešava svakog dana nešto veliko.
Jeste, ja to nekako svim srcem se zalažem za tu decentralizaciju kulture. Mislim da je to izuzetno važno, pogotovo da nekim mladim ljudima date ideju i otvorite mogućnost da je moguće baviti se filmom, jer vrlo često se dešava da ljudi prosto, mladi ljudi prosto nemaju do kraja veru da tako nešto bi u stvari moglo da bude njihova profesija, i ko zna koliko nekih fantastičnih talenata mi tako gubimo, jer prosto kada ste u Beogradu pa kao nekako je lakše, ali van Beograda, pogotovo iz baš manjih sredina. S druge strane, Novi Pazar, ono što sam sad premeći se za festival saznao, je u stvari nešto najmlađi grad u Evropi. Znači oni po ono,
najviše mladih ljudi.
Najviše, neverovatan broj imaju mladih ljudi, i taj prosečna starost je nešto izuzetno, izuzetno mlada. Tako da je grad jedne velike mladalačke energije, i čini mi se da je onda u tom smislu i pravo mesto da imamo ovakvu vrstu festivala.
A eto, pominješ te prve nečije potencijalne korake. Mislim da nikad nismo razgovarali o tome šta je tebi pomoglo u tom smislu kada si baš bio mali ili mlad, da li te u tom periodu nešto usmeravalo baš ka filmu ili nekoj drugoj umetnosti?
Pa ja nekako je to stalno kod mene bilo od početka prisutna fascinacija bioskopom i filmom, i ne mogu da kažem da je postojao neki trenutak u kome sam ja to osvestio. Pogotovo dok sam ja odrastao nije to bilo toliko dostupno. Mislim, imali smo dva kanala na televiziji.
I videokasete.
I videokasete nešto kasnije. Da, i videokasete i bioskope. Eto, pa ja sam imao nešto sreću da imam mali bioskop mesne zajednice Kozara na Novom Beogradu, blizu moje zgrade. I onda sam stvarno tamo visio i gledao ponekad i više puta jedan isti film. Ne mogu tačno da kažem od kad sam to prelomio, ali je postojala ta ljubav prema filmu od uvek, i onda se to nekako prirodno materializovalo sa idejom da pokušam da upišem fakultet. Fakultet dramske umetnosti nije lako upisati, pa ni iz prve nisam bio primljen. Onda sam studirao filozofiju, ali kad čovjek nešto želi, onda je uporan. Pa sam po sledeće godine ponovo konkurisao i evo, sad sam u prilici da kao vanredni profesor budem u komisijama gde, mislim, mene ti prijemni ispiti uvek najviše pogađaju, jer nekako postoji veoma limitiran broj ljudi koji može da upiše i uvek je to neka istovremeno divna stvar, jer otkrivate neke nove ljude, talentovane, ali istovremeno nema mesta za sve, pa mnogima morate kažete kao pokušajte sledeći put.
Da li ti se nekad dešava da odeš kući i shvatiš da ti je možda čak i više žao što baš nekoga niste primili i što mu niste dali šansu? Da li postoji ta neka bolećivost iako odluka mora se donese?
Pa da, to je, u komisijama je to pogotovo neka, mislim, nekad mi se čini da ja vidim nešto što drugi članovi komisije ne vide. Pa da, dešava se apsolutno i onda, ali nekako čini mi se da u 90% slučajeva ljudi koji zaista žele to i talentovani su onda, ako su talentovani i osjećaju da su talentovani, i onda nekako veruju sebe i pokušavaju dok god ne uspeju, ili čak i ako ne upišu fakultet, pronalaze način da u stvari se ipak bave filmom. I to, mislim, prijemni ispiti su kao i sve, to je, mislim, svi smo ljudi, naravno da se pravi neke greške, trudimo se što manje, da to naš prijemni traje nešto preko 7 dana, ali naravno puno je kandidata i tu je sad uvek pitanje ko se u kom trenutku kako snađe. I ja lično imam neku tremu kad je prijemni ispit, čak i kad nisam u komisiji, kad samo dođem na fakultet, oseti se ona neka tenzija koja se samo u tim trenucima osjeća na fakultetu.
Sad mi je bilo zanimljivo ovo da je neko talentovan i da osjeća da je talentovan, i to bih povezala sa profesionalizmom u nekoj oblasti gde neko iznova kreće iznova u, na primjer, novi film i ima ili nema tu vrstu samopouzdanja, ili ga ponese priča pa čak i ne razmišlja o sebi kao autoru, nego o tome kako sad tu priču sprovesti, podići na noge, pomoći likovima da žive.
Pa ne, ja mislim da svako ko, mislim, ako non stop imate samo pouzdanje i verujete u sebe, onda mislim nešto nije u redu. Mislim da je pogotovo za umetnike veoma prirodno da paralelno sa tim naletima samopouzdanja i entuzijazma imate i duge periode u kojima sumnjate u sebe i preispitujete se.
Ja sam nekad rekao, kakav sam ja redi, ja nisam nikakav redi.
Da, to je veoma moje prirodno stanje. I posle raznih uspeha koji su bili veliki, da, mislim da je to prirodno stanje. I mislim da čovek nikad nije nekako do kraja siguran, ali kao ako ću iskreno, osjećam da tu ima nešto što je moje, na to sam mislio. Da osjećaš da tu nekako osjećaš se u tome kao kod kuće. Ali sumnja i preispitivanje, to mislim da je nerazdvojni deo stvaralaštva i ne možemo da idemo dalje ako nemamo tu vrstu. Ja pred svaki film, ogromna energija potrebna da se uloži u to, i kao idemo i treba da povučeš celu ekipu, ali istovremeno imam te, naravno, nedomice koje se onda trudim da naravno ekipa ne oseti i da ih nekako iskanališem na pravi mogući način. Ali imati tremu, imati sumnju, to je veoma važno da bi uopšte za kreativni čin.
Sad setim se uvek kad govoriš o filmskoj ekipi, na primjer film Živeti u zaboravu je jedan od tih filmova. Šta se dešava filmskom reditelju kada sve krene po zlu? Odnosno, za filmskog reditelja se kaže da ako drugi ljudi ne znaju šta, on mora da zna, odnosno mora da donosi odluke. Da li nekad kad si kod kuće uveče pre snimanja, da zaista ne znaš šta ćeš sutra sa nečim, ali računaš da će te članovi ekipe podići, odnosno da će ti pomoći?
Pa da, ja mislim da je to prirodno. I mislim da, ja sam od onih reditelja koji nema problem da pita za savet svoju kreativnu ekipu. Mislim, inače u životu uvek si pametniji za drugog, zato što gledaš stvari objektivno i bez prevelikih emocija. Kada si u nečemu, postoje oni trenuci kad se zablokiraš. Ja kad god mi se to desi, za razliku od nekih drugih reditelja za koje znam, nemam problem da kažem čekaj, ne znam šta sad, čekaj, daj pomozite, šta mislite, šta bi ovde bilo najbolje. Mislim da to govori, vrlo često reditelji to ne rade zato što misle da to pokazuje njihovu slabost i, ali u stvari ja mislim da to pokazuje tvoju snagu, da nemaš problem da priznaš da u nekim trenucima ne znaš, ti je potreban savet, da ne znaš šta bi uradio. Mislim da je nemoguće da non stop samo znaš, jer je snimanje filma jedan pregršt nepredviđenih okolnosti podrazumeva i stalno ti si pred nekim novim izazovima kojima moraš da se prilagođavaš. Naravno da nisi uvek potpuno fokusir, mislim, u onoj potpunoj koncentraciji i kreativnosti. To je normalno, ali važno je pitati. Mislim, uopšte da je taj film, da je film, često se zanemaruje, veoma kolektivna umetnost. Da je to kolektivno stvaralaštvo. Mene to inače najviše uzbuđuje. Možda zato što sam jedinac, pa sam od uvek želeo to.
Da se igraš sa
ono, dajte mi. Pa mislim da je upravo to. Mi se nekako profesionalno igramo sa drugim ljudima i to je divna privilegija. Tako da, da, ja jako volim taj kolektivni moment.
Radio Beograd 2.
One people, black skin, blue.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2 u kome je današnji gost scenarista i reditelj Stefan Arsenijević. Govorili smo o festivalu filma za decu i mlade IKT u Novom Pazaru koji počinje sutra, a u delu razgovora koji sledi Stefan Arsenijević će se fokusirati na svoj film Strahinja Banović, uspešan film koji je zavredeo pažnju i dobio nagrade širom sveta. Najvažniji je bio taj kristalni globus u Pragu, odnosno u Karlovim Barima.
A onda autor nešto snimi sa svim ljudima, dakle kolektiv nešto snimi i onda se desi ovo što se desilo sa filmom Strahinja Banović. To je mnogo, mnogo nagrada, priznanja na koje čovek mora da odgovori zadovoljstvom, srećom i zadovoljan je i zbog sebe, i zbog ekipe, i zbog samog filma. Kako izgleda taj dan? Kad dobiješ neku veliku nagradu, verovatno kao kad ti se desi i nešto drugo lepo u životu, samo što si ti svestan toga da je to zasluga svih tih ljudi, pa se radujete zajedno.
Pa da, Andrzej Wajda u svojoj knjizi, film zvani Želja, ima super, već na početku neku sjajnu definiciju, to je ako je film uspešan, onda govorite naš film, a ako je film nije uspešan, onda je to reditelj film i kao jako je bitno da reditelj preuzme odgovornost na sebe. I zaista u to verujem, da, jer bez obzira na doprinose svih ljudi i savete i kreativne umetničke doprinose, na kraju taj film uobličuje jedan čovek i to je reditelj i on odlučuje da li će uzeti dobar savet ili ne. I da li će prosto na njemu je ta neka odgovornost finalnog za okruženje celog filma, tako da a ako film ne valja, apsolutno je reditelj kriv i mislim da svi drugi treba budu amnestirani, ali ako je film uspešan, onda stvarno taj uspešan je zbog svih tih doprinosa ljudi koji su radili na njemu. U tom smislu naš uspeh na Karlovim Barima, evo naš uspeh, jer i stvarno i dobili smo više nagrada za različite segmente, od najboljeg filma pa i za različite segmente, je bio divna stvar. Mislim, mi smo, pritom moram da kažem, i kada radite film, to se radi, svi vide glamurozni deo, crveni tepih i premijere, ali u stvari to su godine rada nečega što ne daje uopšte brzo rezultate, a morate da radite iz dana u dan veoma uporno. Tako da kad se desila naša premijera, mi smo bili izuzetno srećni što uopšte, 2000 ljudi je gledalo film u bioskopu na premijeri i ja sam imao tu baš što pominješ tremu, jer su glumci gledali po prvi put završen film, znači oni su dali deo sebe i uradili najbolje moguće i sad su imao sam tremu da vidim da li će oni biti zadovoljni time, ali srećom ovog puta se desilo da je sve bilo dobro. Nikad se ne zna s filmom, jer da se zna i da postoji formula, svi bi pravili samo uspešne filmove i dobre. To je uvek, zato je to umetnost, što nikad se, svaki put je neizvesno, ali za funkcionisanje s publikom filmi, dobili smo 5 nagrada od 3 različita žirija, tako da smo, desilo se neki epilog tog celog kreativnog rada, kakav samo možeš da se nadaš i da zamisliš, pa čak da su nam rekli pred festival kako bi bio vaš kao idealni rezultat,
ishod
mi ne bismo rekli, mislim ne bi nikad rekao 5 nagrada, to je stvarno previše.
Ono što su svi mediji apostrofirali, a što je važno ljudima koji su naša generacija, odnosno postoji nekoliko godina između moje i tvoje generacije, ali Ethan Hawke.
Ethan Hawke, da. Pa to je doprinelo. Mi smo znali, nas su pozvali nazad na festival, mi smo već bili otišli s festivala, jer smo ranije imali tu premijeru i onda su nas zvali da dođemo na dodelu nagrada I rekli
to uvek
su nam,
znači da si neku nagradu dobio.
Ne, i rekli su nam, u ovom slučaju rekli su nam da smo dobili 4 nagrade, prosto morali smo da vratimo ljude koji su dobili nagrade, znači glavnog glumca Ibrahima Komu i direktorku fotografije Jelenu Stanković.
Bilo vam je teško da se vratite sa mora.
Koja je moja supruga i bili smo zajedno na moru, tako da znali smo za te dve zvanične nagrade i još dve za celokupan film, nagradu Ekumenskog žirija i nagradu Evropa Cinema koju dodeljuju bioskop GA Evropske. Tako da sam ja očekivao da ja dobijem ove dve nezvanične nagrade, a njih dvoje da će dobiti ove na ceremoniji. Bili smo veoma opušteni kad je prošlo sve, kad su oni primili te nagrade, a za petu glavu glavnu nagradu nam nisu rekli, su hteli da nas iznenade. Tako da onda kad su kao krenuli da pričaju o filmu koji je dobio glavnu nagradu, Kristalni globus, mi smo onako se pogledali i shvatili da pričaju o našem filmu i onda na sceni nas je dočekao Ethan Hawke, tako da je sve to delovalo malo nestvarno. Meni je žao što se u trenutku, jer nismo očekivali, verovali smo da smo dobili tu nagradu, rekli bi nam. Tako da smo... Meni je žao što sa Ethanom Hawkom nisam nekako sabranije komunicirao. Komunicirali smo tu na sceni i nešto posle toga, ali bio je veliko uzbuđenje zaista. A Ethan Hawke, da, našoj generaciji i mlađima, kao tvoje generacije, mislim da znači zaista puno.
Uvek možeš da se javiš Ethanu i da kažeš ja sam onaj kome si dodelio nagradu, sećaš se, ja sam filmski reditelj. Da li bi učestvovao u nečemu što ću praviti za 3 godine?
Moguće, meni prva stvar koja mi pada na pamet je moja razredna u osnovnoj školi. Kad smo mi završavali 8. razred, ona je insistirala da i mi i naši roditelji na roditeljskom sastanku pogledaju film Društvo mrtvih pesnika, koji je njega proslavio. Zato što to je bilo, znači, neka 92. godina, strašna vremena su bila i sve, odjednom su sve vrednosti bile poljuljane i ona je želela da tim filmom nekako osetimo i proživimo kako je to kada moraš da radiš nešto što ne voliš, a samo zbog nekog interesa, i nekako da ohrabri nas i naše roditelje da krenemo ipak ka svojim nečemu što je u nama i što
i
volimo.
I u tom filmu takođe kada ti ne daju da radiš ono što silno želiš.
Da, da. Da to ne vodi sigurno ka sreći, a džaba ti novac ili ne znam šta ako nema, ne, nisi ispunjen onim što radiš. Tako da nekako od samog početka veoma povezujem. Mislim da je fantastično eto kako moja razredna, koja je profesorka matematike, Slobodanka Kosovac, verovala u snagu filma. I eto kako film može u stvari da nekako bude veoma ubedljiva i korisna stvar i lepa. Tako da se Ethan Hawke sećam već od tada, a onda i posle, pogotovo ta trilogija Richarda Linklatera Pre sumraka mi je bila nešto što je jako, jako uticalo na mene kao mladog reditelja.
Neću postaviti pitanje o tome šta rade supružnici kada im jave da moraju da se negde pojave, kome ostaviti dete, to ćemo pričati u nekoj emisiji posvećenoj umetničkim tandemima. Verovatno je teško, ali ima ljudi, ja sam takva, a znam i drugi ljude koji kada pogledaju neki film ili pročitaju neku knjigu, onda sada sa svim ovim medijima, mrežama, onda pronađu na primjer neku pesmu ili neki detalj, neki kvart grada i tome se posvete. Mene baš zanima koliko će ljudi širom sveta zaista googlovati pesmu, epsku pesmu, i pronaći je i baviti se njome i hteti da možda čuju integralno kako je neko čita.
Da, to je dobra poenta. Nažalost, jako je teško doći do engleskog prevoda pesme, koji je izvrstan. Jeffrey Locke je prevodilac koji je prepevao na engleski i fantastično je uradio to, ali ja na kraju, na internetu ne postoji, nemoguće doći do pesme, ali ja sam našao na kraju u knjizi koja je bila njegova knjiga srpskih epskih pesama. Izaziva interesovanje i evo sad pratim film po festivalima, dosta putujem sa njim i ljudi se zainteresuju za pesmu i žele da saznaju nešto više. Postoje neki opisi na Wikipedijama i tako, ali eto dobro, to je još jedan način kako nekako možemo da promovišemo naše kulturno nasleđe, ali da to nije neki klasičan pristup ili nekako, već nešto što je živo i savremeno. I to je uopšte i bila ideja našeg filma, da uzmemo nešto što je veoma staro i naše i arhetipsko, a od toga napravimo nešto što je veoma moderno. Jer u našem filmu Banu Isahinja je savremeni migrant iz Afrike koji, eto, i neznajući proživljava tu celu priču koja je nama veoma poznata.
Film gledamo na Festu, dakle, februar 2022.
Nadam se, ako ne bude, prošle godine je pomeren bio za maj, ali u svakom slučaju Fest, da.
Hvala na ovom razgovoru.
Hvala puno.
Trees, I hear the breeze. When my madness starts to show.